zaposlenih v okviru Evropske unije. Daj svoj glas na spletni strani www.axioma.org, poštevnica Radio Agora in sodeluj.
Projekt je podprl Direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. V projektu sodelujejo Axioma, Zavod za sodobne umetnosti, Radio Marš in Radio Študent.
V tokratnem intervjuju Virtualne Agore bo govora o odprtokodnih programih. In sicer je z mano Janez Moličnik iz Kiberpipe. Dobro večer.
Dobro večer.
Pa bi te najprej za začetek vprašal, kaj pravzaprav je Kiberpipa in kakšna je bila tvoja vloga oziroma je tvoja vloga tam?
Kiberpipa je nekaj vrste hack lab, kar je sicer tujka. Gre pa za to, da promoviramo prost dostop do informacij, potem do tehnologij računalniških, ki navadni ljudi lahko oborožijo z močjo izobraževanja. Potem odpiramo alternativne medije, omogočamo javni dostop do interneta. In delavnice.
In vse to na odprti kodi?
Ja, naša platforma temelji na odprti kodi, tako terminali, kot tehnologije, ki hočimo.
Pa verjetno mnogim najbrž ni jasno, tudi sama smo že v pogovoru ugotovila, da je v zvezi s tem veliko nejasnosti. Kaj pravzaprav pomeni odprtokodno programje?
Ja, odprtokodno programje ima kar dolgo zgodovino. V osnovi se pojem pojavi še leta 98, vendar izvira iz hekerske etike. Prvotni hekeri pa so delovali na univerzi MIT v 60 letih prejšnjega stoletja. Prta koda v osnovi pač pomeni, da je koda, izvorna koda programa je dostopna. Zdaj to je malo zakomplicirano. Izvorna koda koda, ki programerji vtipkajo, in to so sklopi programskih ukazov, potem, ko se prevede v strojno kodo, postane program. In to prevajanje je zgolj enosmerno. Recimo, komercialni programi Windows Word, dobiš samo strojno kodo, imaš samo uporabniški vmesnik. Odprta koda pa ponuja tudi osnovno kodo, izvorno kodo. To pomeni, da kdor je sposoben, lahko program spreminja, se uči iz njega ali ga razširja in ga dodaja različne funkcije.
Danes smo že priča silovitemu razmahu in pravzaprav spostavitvi neke nove skupnosti ljudi, ki izpopolnjujejo in gradijo odprtokodno programje. Katere so te recimo največje, najbolj znane skupnosti v nekem globalnem smislu?
Ja, gotovo je sinonim odprte kode, je postal Linux z tisoči programerjev, ki brezplačno sodelujejo pri njegovem razvoju. In to je pravzaprav edini operacijski sistem, ki je zmožen se postaviti v boku lastniškim Windowsom, oknom. Mislim, ko pa to daleč ni edini odprtokodni projekt, ampak pač razvoj odprtokodnih projektov odvija na različnih področjih, od internetnih tehnologij, strogo računalniških tehnologij, pa tudi dlje v stvarih, ki sploh niso čisto računalniške. Recimo, na en primer dan tule za kreativna dela oziroma za avtorska dela je profesor prava Laurent Lessing stvaril Creative Commons. To recimo nima veze s programi, ampak z vsemi kreativnimi deli, od pesmi do slik, kjer je v bistvu ta licenca, to je licenca, ki pa zastopa podobne vrednote, odprtosti in dostopa in souporabe, kot se to odvija na računalniškem področju programerstva.
Aha, torej so tudi Linuxi narejeni na podlagi licence Creative Commons.
Ne, Creative Commons je licenca za ustvarjalna dela, ne za računalniška. Medtem ko Linux je narejen na licenco GNU, je del. Splošna licenca, ki pač definira, kako, kakšne so pravice uporabnikov in dolžnosti, da lahko pač uporabljajo program, spreminjajo kodo, izvajajo nove programe iz njega, podobno.
V glavnem tukaj se pojavlja eno vrsto enih pojmov in hkrati z, z njimi tudi številne nejasnosti. Pa dajmo zdaj midva na začetku recimo še razčistiti, kakšna je razlika med odprto kodo, med prostim programjem?
Ja, razlika med prostim programjem in odprto kodo. Prosto program je izvira srede 80-ih, ko en velik genij na programerskem področju, Richard Stallman, ugotovi, da vse več programov postaja zaprtih in lastniških. Raziskovalci, na primer, so vedno bolj podpisovali pogodbe o varovanju podatkov in vsi niso mogli deliti znanja, ko so ga razvili skupaj. On zastavil en velik projekt, da bi razvili operacijski sistem, ki je bil popolnoma prost. In to naredi v sklopu svoje fundacije za prosto programje. Pa do 90. leta se pač stvar razvija naprej in 91. leta ni še recimo rešen problem jedra operacijskega sistema, ki je zelo kompleksen del kode, vendar ga Stallman odloži za drugih pomembnejših stvari. Zdaj pa mladi finski hacker Linus Torvald objavi na spletu kodo za jedro operacijskega sistema in povabi v svet, naj se igra z njo in jo razširi. Ljudje potem to zagrabijo in tako je rojen Linux. Linux uporablja to isto licenco, ki je razvil tudi Stallman, GNU GPL.
Ker se pač v tem računalniškem svetu nekako specializiranih umov pojavlja veliko enih pojmov, s katerimi navadni uporabniki programja pač ne, drugače ne operiramo, ampak samo uporabljamo programe. Bi te prosil, če lahko pojasniš, v čem je pravzaprav razlika med prostim programjem in odprto kodo?
Ja, to je pravzaprav razlika oziroma razcep v samem gibanju. Sredi 80-ih let Richard Stallman, ki je bil genialni programer na univerzi MIT, ugotovi, da je vedno več programov zaprtokodnih in posledično ne more spreminjati svojim namenom. Zato se odloči, da bo se temu uprl in izdela licenco GNU GPL, ki sem jo že omenjal. To je splošna licenca, ki določa, da je program po to licenco, da lahko uporabniki uporabljajo, spreminjajo in razširjajo naprej spremenjenega ali nespremenjenega. Poleg tega pa ustanovi tudi društvo oziroma fundacijo za prosto programje, katerega ambiciozni cilj je bil izgraditev popolnoma prostega operacijskega sistema. V naslednjih 5 do 6 letih je to delo lepo nadaljevalo in v začetku 90 let še pa ni rešen problem jedra operacijskega sistema. Ta problem reši mladih finski hacker Linus Torvald, ki na spletu objavi svojo kodo in povabi svet, naj se igra z njo ter rešeri. Ljudje res pograbijo priložnost in tako se rodi operacijski sistem Linux.
So kakšni podatki, koliko ljudi že uporablja ta operacijski sistem po vsem svetu?
Ja, podatkov točno ne vem, ampak na domačih desktop računalnikih ni to kaj preveč, vendar na strežnikih, ki pač so hrbtišče oziroma ozadje, ki žene svetovni splet, ima pa predvsej več doseg in še vedno dobiva tržni delež nasproti Microsoftu.
S tem smo prišli pa tudi do enega bistvu zanimivega preobrata in sicer odprto kodno programje ne izključuje komercialne rabe.
No in vse to je pravzaprav tudi razcep, ki se je pojavil. Kajti leta 1998 je en zelo znan program, ki ga zdaj nažalost ni več, Netscape, vendar poznam njegov zapuščino, kot Firefox objavi izvorno kodo svojega programa in tedaj razmišljajo, da pač free software to ni najboljš opcija za marketing in biznis model. In nekot pridejo do poimenovanja odprta koda. Tako, in to je tisti prva razpoka, ki se je zgodila, ne, da recimo gibanje za prosto program je Richarda Stallmana, zagovarja pač filozofske vrednote, zakaj mora biti program je prosto, in tem, ko ima odprto kodno gibanje, precej bolj pragmatične vidike in je to bolj metodologija dela, kjer se pač več programerjev združuje in ustvarja programe. Sicer se podobnimi motivi in s podobnimi licencami.
V katero skupino bi se ti sam uvrstil in zakaj?
Jaz sicer nisem programer. Lahko razumem Stallmana in zakaj se njemu zdi, da programi morajo biti prosti oziroma svobodno razviti, zakaj morajo imeti ljudje in tudi dostop do njih. Vendar po drugi strani tudi razumem to gibanje odprtokodno, kjer je pač bolj smisel v tem, da ti s svojim znanjem in sposobnosti obogatiš sebe in druge okoli sebe.
Kakšne pa so neposredne implikacije te nove, recimo, virtualne skupnosti programerjev, ki izboljšuje odprtokodne programe?
Ja, implikacije imamo od najbolj osebnih, kjer lahko razvijaš svoje programe, recimo, od internet strani do bolj političnih, kjer imaš super debato v Ameriki, kjer imajo že elektronske volitve, vendar so vsi programi, ki kontrolirajo te volitve, zaprtokodni in nihče ne ve, kaj delajo. To bi lahko zelo dobro argumentirali, da pač odprta koda je tule nujna, ker rabiš ti različne strokovnjake in različne ljudi, da preverijo, kakšna je koda in kakšni so rezultati. Pač to je edini način, da lahko ti avtoriziraš nek rezultat volitev. Medtem, ko pri zaprti kodi nihče ne ve, zakaj je nek rezultat takšen, kot je.
A misliš, da je tudi to, ta demokratičnost same kode oziroma njena odprtost eden od glavnih vzrokov, da se tudi vse več držav, pa ne Slovenija, odloča za to, da njihova državna uprava popolnoma preide na odprtokodno programje?
Ja, gotovo je to, čeprav jaz temu ne bi pomenil demokratičnost, ampak transparentnost. Stvar je pač v tem, da odprta koda je tako rekoč da recept, kaj program dela. Vsak lahko preveri in vidiš, to je zelo transparentno. Pri zaprti kodi nihče ne ve. To, če grobo karikeram, bi rekel, imaš katlo z zaprto kodo, vanjo vržeš banano, na drugi strani vam pade opica. Zakaj pa? Noben ne ve. Ker je pač koda zaprta.
Kateri pa so recimo najuspešnejši komercialni projekti, ki so zasnovani na odprtokodnih programih?
Projekt, bolj je to, recimo, boljše gledati to kompleksneje kot osnovni model. IBM je leta 2001 objel Linux in začel ponujati storitve, razvoj programov, podporo, vse na platformi Linuxa. Linux sam je operacijski sistem, ki je popolnoma prost in tudi programi, ki jih lahko inštaliraš v Linux, so sposobni narediti vse, kar morajo tudi lastniški. Od grafike, videa, multimedije.
Kaj pa bi torej bil glavni razlog za poprečnega uporabnika, da namesto licenčnih programov z zaprtimi kodami izbere rajši odprtokodno programje?
Za poprečnega uporabnika. Odvisno, kaj s čem se ukvarja. Internet je zdaj poln programov, tako rekoč žene, strežniki. Tam odprta koda zelo prav pride.
Je ne, čisto preprosto povedano, zakaj bi ti nekomu, ne, svetoval, da namesto recimo licenčnega operacijskega sistema izbere Linux?
Aha. Jaz to ne bi svetoval, zukaj to imaš med malo veselja do računalniku, da izbereš Linux. Trabiš malo razumeti, kaj dela. E pa recimo so pa drugi primeri, Firefox je lep primer tega. Predvsem ti hrošči oziroma napake v programih so dosti prej popravljeni v odprtokodnih, kjer je pač večji bazen razvijalcev. Potem varnost je zaradi tega posledično višja. Vsi vemo, kakaj problemi so bili prečasno z Explorerjem, Internet Explorerjem. V tem, ko Mozilla Firefox ni imel teh problemov in, ni še, in se niso šelili ne črvi, ne trojanci prek Firefoxa. Mož pa pol tudi odzadi še kakšna ideološka zastopanost, odprtosti, ki jo ponujajo, oziroma samo podpiranje ideje, ki jo predstavlja odprta koda.
Ti pa se tudi drugače v svoji diplomski nalogi ukvarjaš nekako z hekersko skupnostjo, ki, kot smo že ugotovila, je najbolj zaslužna za začetek in razvoj odprtokodnega programa. Kakšne implikacije ima danes ta skupnost na virtualni svet interneta?
Ja, hekerska etika je zelo vplivala na inženirje, tako zgodne kot poznejše, ki so sodelovali pri razvoju interneta, kot tudi svetovnega spleta. Predvsem to, da sovraži uviranje dostopa do računalnikov in informacij, je prispeval k temu, da so se razvile tehnologije, ki lahko med sabo sodelujejo in se pogovarjajo med sabo. Zdajmo, en zanimiv podatek je, da še v začetku 90-ih let, kljub temu, da je bil že prisoten internet, posameznik ni mogel zlahka poslati e-maila z enega konca sveta na drugi, kajti internet so tudi sestavljali lastniške mreže in vsaka mreža je imela svoj protokol in svoj način obdelav podatkov. Potem je recimo prišel Tim Berners-Lee, ki ga danes priznajo kot izumitelja svetovnega spleta, in on se je recimo zelo navdihoval, tudi sam je priznal pri hekerske etiki in v bistvu se gradil sistem, kjer lahko tehnologije se med sabo pogovarjajo. Protokol, ki ni lastniški, ampak je odprt. Pozneje so bili pa še drugi, kot na primer Apache Web Server, ki je tudi odprtokodni program in žene večino na današnjih spletnih strani.
Veliko je govora o tej neki hekerski etiki. Zakaj gre pri tem pravzaprav?
Ja, hekerska etika sicer nikoli ni bila strogo formalizirana, kot tudi nikoli ni vstalo neko društvo hekerjev. Ampak je bil to nek skupno razumevanje narave informacij na internetu. Ne na internetu, na splošno. Predvsem ugibala se je centraliziranim avtoritetam, potem sovražna je bila do skrivanja informacij. S tem je seveda tudi tako je stopila v nasprotje z današnjo intelektualno lastnino in podobno.
A bi torej lahko rekel, da je ključni koncept oziroma ključno jedro spora med zaprtokodnimi in odprtokodnimi programi prav lastnina?
Ja, lastnina je zelo močan pojem v modernem kapitalizmu in hekeri svojo etiko v to malo spreminjajo pomen lastnine, dokaj pač zagovarjajo kakšen skupen razvoj znanja, ker to ni lastnina kot navadna lastnina, ampak je to intelektualna lastnina. In intelektualna lastnina se ne zmanjša, če je nekdo vzame kot navadna lastnina. Zato je gotovo, da so, recimo, že sam pojem hekerjev je zelo pogosto, oziroma kar vedno povezan z slabimi stvarmi, ker pač pada v konflikt z vzpostavljenimi močmi.
Kako pa pride v tem kontekstu do izraza koncept copylefta? Kaj je to in kako naj to razumemo potem?
Aha, copyleft. Ja, malo sem že recimo preomenil je Creative Commons, tudi od Lawrence Lessinga. oni uporabljajo nekaj podobnega copyleftov. Gre pa za to, da smo v moderni postindustrijski družbi prisegli, je pač informacija ima več moč, kot jo ima samo materialna stvar. Oziroma, prav informacija je postala material, česa se delajo s produkti. Danes je informacija ključna za razvoj družbe in za razvoj novih produktov. To je tako imenovana socializacija družbe. In gotovo ima drugačen status virtualna lastnina danes. Je pa res, da to še daleč ni dogovoren ta status, ki to se vidi v debatah oziroma skupadih, naprimer glasbene industrije z pirati.
Eden podobnih spopadov oziroma ja, recimo spopadov pa je potekal tudi proti Evropski komisiji, ki je hotela uzakoniti direktivo, ki bi neposredno prav prizadela skupnost uporabnikov odprtokodnih programov.
Ja, to je pa zelo znan spor, a se da računalniške programe patentirati, oziroma a so ideje, kakor jih eni predstavljajo programe kot gol ideje, oziroma računalniške formule, skupna javna last, tako kot se je pač to dojemalo v zgodnejših časih, ko so pač bili prvotni hekeri, ali pa je to res produkt kot avtomobil ali obleka, ki bi lahko prodajali. Tako da na srečo, ali pa tudi ne, je bilo teda je zavrnjeno in zaenkrat se programov v Evropi še ne more patentirati, vendar to pač pušča zdaj sivo liso, ker pač stvari še niso dorečene in družbe tudi patentirajo, zato ker pač ni primerne zakonodaje.
Se torej prav ta privatizacija, če tako rečem, zdi največja grožnja odprtokodnemu programu?
Gotovo, se odprta koda je nastala na tej licenci GNU/GPL, ki je razvil Richard Stallman in je pravzaprav omogočila to, da je na nek način ukrivila avtorsko pravo, da daje uporabniku več pravic, kot mu daje avtorsko pravo drugače. Torej, da lahko uporabnik razvija program, ga spreminja, ga razširja naprej, nekaj, kar drugače sploh ne bi mogel. Ne. Poleg tega ima pa to lepo lastnost, ta licenca, da pač zahteva, da se vsi izpeljani programi, ki jih pa recimo uporabnik izpelje, podeduje to isto licenco, da recimo ne more nekdo ukrasti programa in ga zaščititi kot lastniškega.
Poglej, uporabniki oziroma programerji odprtega programa se informirajo oziroma informacije o programih izmenjujejo preko interneta. Kaj pa do kakšnih srečanj v živo tudi prihaja? Je to zgolj omejeno na virtualno svet mreže?
Je največ, pač. Nekateri se nikoli ne srečajo, ne. Gotovo pa so tudi srečanje, ne. Maš zelo različna. Od Defcona, ki je recimo najstarejše srečanje hekerjev, do raznih Linux Worldov in Open Office srečanj.
Ti sam si se že udeležil, da je kakšnega takega srečanja?
Bil sem na Open Office konferenciji, kjer je videlo, da je to res en velik poslovni model, se so tam stotne vse velike firme, od Googla do Hewletta Packarda, na primer.
Kakšna pa je po tvojem prihodnost odprtokodnih programov?
Prihodnost. Utovamo, zdaj imamo razmišljati. Ja, očitno je, da se je stvar zelo močno primla. Trenutno je SourceForge strežnik na internetu, ki gosti večino odprtokodnih projektov in ima registriranih milijon udeležencev in 100 tisoč projektov in ta številka raste vrtoglavo. Tem, ko je pa svet povezal še internet in dan danes postaje dostopen že brežično prav posod, mislim, da ima lepo prihodnost.
Pa dajmo še za mogoče konec navesti še nekaj spletnih strani, na katerih se lahko naključni poslušalec ponedeljkovega večera na Radio Študent ali pa tudi kdo drugi seznani z tem, kaj to je odprtokodno programje in kako ga pravzaprav uporabljati.
Je gotovo prvi ver informacij v Sloveniji na Kiberpipa, kjer imam tudi arhiv video posnetkov naših predavanj, predavatelji, ki smo povabili. Potem je društvo Lugos, ki je društvo za Linux v Sloveniji, ima Lugoski KST. Druge strani pa ne, najlažje Wikipedia ali Google, pravilne ključne besede.
Tokratni intervju Virtualne Agore smo namenili temi odprtokodnega programja. Z Janezom Moličnikom iz Kiberpipe sem se pogovarjal, Tomaž Z. Janez, hvala za sodelovanje.
Ja, hvala tebi.
Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli.
Ampak za razliko od radija Študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju Študent. Še iz druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.